Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në Psalmin 29, Zëri i Zotit në stuhi. Psalmi që kemi para nesh është një psalm natyre. Ky nuk është psalmi i parë që flet për natyrën. Ne tashmë kemi parë psalmin e 8, i cili thotë: Kur mendoj qiejt e tu që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur. Ky është një psalm që duhet lexuar në një natë të qetë kur qielli është i pastër. Pastaj ne lexuam psalmin 19. Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndis dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Pastaj ai e krahason diellin me një dhëndër që del nga dhoma e tij. Ky është një psalm dite. Tani më rrim në një psalm që përshkruan një stuhi. Në këtë psalm ne shohim errësirën e stuhis, gjëmimin e bubullimës, dritën e vetëtimës dhe terrorin kudo. Disa vite më parë, një stuhi e quajtur Kamil goditi bregun jugor. Fuqia e saj arriti deri në anën tjetër të New Orleansit, deri në Mississippi. Kjo stuhi shkaktoi miliona dollar dëme. Në një apartament të kësaj zone, disa çifte vendosën të bënin një fest për stuhin. Festa do të bëhej me birra dhe mendoi se të gjithë ata u dehën. Shumica prej tyre vdiqën kur erdhi stuhia. Është mjaft keq të shkosh në përjetësi në këtë mënyrë. Do të doja që ata të kishin lexuar Psalmin 29. Miqtë mi, nëse jeni të friksuar në stuhi, në vend që të gjeni guxim në gotën e pijes, do të bëni mirë të lexoni këtë psalm të mrekullueshëm. Ai ka një mesazh për kohën e stuhisë. Struktura e këtij psalmi është mjaft interesante. Kjo është poezi hebreje e rregullit të lartë. Ëldi për këtë psalm ka thënë: Ky psalm është përgatitur me një simetri të përsosur në hebrejisht. Ndërsa dikush tjetër e ka quajtur atë psalmi i 7 bubullimave. Peron ka thënë për të: Në këtë psalm jepet një përshkrim i mrekullueshëm i një stuhie. Fuqia e tij marshon nga veriu në jug, shkatrimi dhe terrori që ai shkakton, kumbimi i bubullimës, drita e vetëtimës, madje edhe egërësia dhe qetësimi i elementëve janë përshkruar mjaft të gjallë. Kështu Psalmi 29 është një poezi hebreje që përshkruan një stuhi. Poezia nuk shkruhet me rim. Kur mendojmë për poezin, shpesh mendja na shkon tek rima. Ne na pëlqen që fjalit të mbarojnë me fjalë që shkojnë. Poezitë hebreje nuk shkojnë sipas rimës. Poezitë tona moderne janë gjithmonë me rim. Ndërsa poezia hebreje formohet nga ai që quhet paralelizëm, që përsërit të njëjtin mendim, por në një mënyrë tjetër dhe në përgjithësi zgjeron kuptimin. Psalmi zhvendoset me gjithë lirinë dhe madhështinë e një stuhie. Këtu ne shohim një lloj triumfi, një largim të lavdishëm, një ngazëllim të guximshëm. Dy vargjet e parë janë prologu. I jepni Zotit o bi të të fuqishmëve, i jepni Zotit lavdi dhe forcë. I jepni Zotit lavdin që i përket emrit të tij. Adhuroni Zotin në shkëlqimin e shenjtërisë së tij. Davidi i çon mendimet tona mjaft lart. Epilogu ndodhet në dy vargjet e fundit. Zoti rrinte ulur mbi fron, për mbi përmbytjen. Po, Zoti rri ulur si mbret në përjetësi. Zoti do t'i jap forcë popullit të tij. Zoti do të bekojë popullin e tij me paqe. Stuhia me gjithë tërbimin e saj ka sulmuar vendin, po Zoti është ende në kontroll. Miqtë mi, në të gjitha stuhit e jetës, Zoti është ende në kontroll. Para se ta shohim këtë psalm në detaje, më lejoni t'ju them disa fjalë për subjektin që zhvillohet nga vargje 3 deri 10. 7 herë përmendet Zëri i Zotit. Zëri i Zotit është mbi ujrat. Zëri i Zotit është i fuqishëm. Zëri i Zotit është i madhërisëm. Zëri i Zotit thyen kerat dhe kështu me radhë. Vini re renditjen e këtij psalmi. Autori i këtij psalmi është Davidi. A ishte një njeri që rrinte më shumë jashtë shtëpis. A i nuk ishte i kufizuar tek një post. A i nuk rrinte vetëm në fron. Gjithsesi, kur erdhi stuhia, a i nuk ishte jashtë. A i ishte në Jeruzalem. në qytet që ishte vendosur për bukuri. Davidi ndodhi në palatin e tij të Kedrit, të ndërtuar mbi malin Sion, pika më e lartë. Ai mund të shqilte që andej të gjithë vendin. Ai mund të hidhte syt në veri lindje dhe të shihte grumbullimin e reve dhe të vëzhgonte se si përgatitej të plaste stuhia. Mendoj se shumë prej nesh e njohin mirë gjeografinë e vendit të shenjtë. Nëse nuk e njini, atëherë shkoni tek harta e Biblës suaj që tregon vendodhjen e Jeruzalemit. Ndërsa shikoni në hartën tuaj, ju do të shihni detin mesdhe në të majtën tuaj në Perëndim. Në veri janë dy vargmale, Libani dhe Anti-Libani. Atje ndodhet Mali Karmel, Haifa dhe Mali Hermon. Deti i Galiles në lindje, Lugina e Ezdralonit, Lumi Jordan dhe Deti i Vdekur. Pastaj vjen Mali Ebal dhe Mali Gerizim në Samari dhe një terren i ashpër shtrihet më njëherë në veri. Betheli, Ai dhe Anthothi janë veriu i Jeruzalemit. Në Jeruzalem ju mund të shihni në Perëndim Jopën, në lindje Jerikon dhe në jug shkretë tjerën e Judës, e cila është e frikshme dhe kërcënuese. Davidi dhe Amosi dinin si të mbijetonin në atë shkretë tjerë. Një peshkop nga San Francisco për para disa vitesh nuk dinte të shkonte dhe humbi atje. Nga pallati i Davidit në malin Sion, pika më e lartë në qytetin e Jeruzalemit, ai mund të shikonte këtë peisazh. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në Psalmin 29. I jepni Zotit, o bijtë të fuqishmëve, i jepni Zotit lavdi dhe forcë, i jepni Zotit lavdin që i përket emrit të ti. Adhuroni Zotin në shkëlqimin e shenjtërisë së ti. Vini re se psalmi i drejtohet bijve të fuqishmëve. Jam dakord me peshkopin Horne, i cili thot se profeti i drejtohet të fuqishmëve të tokës. Duke i nxitur ata, t'i japin Zotit lavdi dhe t'i nënshtrohen mbretërisë së Mesias. Tani do shohim subjektin e këtij psalmi. Mërim në substancën e psalmit. Stuhia është përhapur në të gjithë vendin. Këtu shohim tre strofa. Lezëm vargje 3 dhe 4. Zëri i Zotit është mbi ujrat. Perëndia i lavdisë gjimon. Zoti është mbi ujrat e mëdha. Zëri i Zotit është i fuqishëm. Zëri i Zotit është i madhërishëm. Ky është fillimi i stuhisë. Diku në veri Perëndim kanë filluar vetëtimat dhe bubullimet. Stuhia po mblidhet. Stuhia fillon të zhvendoset poshtë drejt Jeruzalemit dhe zëri i Zotit është si gjëmim. Në pallatin e tij, Davidi sheh që po afrohet stuhia. Ai dëgjon erën që ka filluar të fryjë. Ret bëhen të zeza dhe të egra. Ato mbulojnë diellin dhe menjëherë bëhet errësirë në mes të ditës. Dëgjohet një gjëmim i lehtë i bubullimës dhe drita e vetëtimës shfaqet via në qiell. Ky nuk është një shi vere. Kjo nuk është një stuhi e zakonshme. Ky nuk është si uragani Kamila që përmenda pak më sipër. Stuhia fillon në bregun e detit mesdhe. Dallgët e mëdha përplasen me furi në breg dhe bëjnë një zhurmë si top lufte. Dallgët e zemëruara ngrihen sërish lart dhe stuhia futet edhe në qytet. Jeruzalemi nuk ka për t'i shpëtuar asaj. Ajo afrohet gjithnjë e më shumë. Zëri i Zotit është i fuqishëm. Ju mund të dëgjoni bubullimat, gjithçka dridhet. Zëri i Zotit është i madhërisëm të fut frikën. Lexojmë vargun e 5. Zëri i Zotit thyen kedrat. Po, Zoti thyen kedrat e Libanit. Ndërkohë që bubullimat gjimojnë, Libani shkundet. Pemët goditen nga vetëtima. Mali fuqishëm Hermon tundet ashtu si një qen tund një lepur, ndërsa stuhia i afrohet Jeruzalemit. Ajo bëhet gjithnjë e më madhështore dhe më e frikshme. Ajo vjen me ritmin e bubullimave dhe vetëtimave mbi kodër. Ajo tashmë ka ardhur. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. I bën të hidhen si një viç, Libanin dhe Sirionin si një buall i ri. Zëri i Zotit çan flakët e zjarrit. Vetëtimat janë afër Jeruzalemit tani. Ato kërcasin dhe pëlcasin si artileri e rënd në betejë. Stuhia fillon me gjithë furinë e saj. Në Jeruzalem, rrugët janë të shkreta. Kanatet e dritareve dhe të dyerve përplasen me forcë. Një heshtje mbizotëron mbi të gjithë qytetin. Ajo është heshtja për para ardhjes së çekanit të farkëtarit. Mund të dëgjohet vetëm lehja e ndonjë qeni në luginën Kidron. Papritur, fillon stuhia. Shiu rrjedh në përpërrej. Era e egër vërtitet kundër mureve të Jeruzalemit. Lexojmë poshtë vargun e 8. Zëri i Zotit e bën shkretëtirën të dridhet. Zoti bën që të dridhet shkretëtira e Kadeshit. Tani Davidi sheh stuhin që po kalon. Ajo po lëviz. Shiu fillon të pushoj dhe era bie. Stuhia po largohet dhe njerëzit fillojnë të hapin kanatat e dritareve të tyre. Stuhia largohet nga Jeruzalemi dhe vazhdon rrugën drejt shkretëtirës së Judes në jug dhe perëndim. Kadeshi ndodhet poshtë. Shumë shpejt stuhia shkon në shkretëtirën e Sinajit. Ajri është i freskët dhe Davidi mund të dëgjoj zhurmën e ujit që shkon poshtë në luginën e Kidronit. Lexojmë poshtë në vargun e 9. Zëri i Zotit bën që të lindin sutat dhe i lë pyjet pa gjethe. Dhe në tempullin e tij çdo gjë thot lavdi. Stuhia ka sjell disa të mira. Kafshët u friksuan dhe kështu ato që ishin bars u dhan jetë të vegjëlve të tyre, pa dhimbje të zgjatur. Lexojmë poshtë në vargun e 10. Zoti rrinte ulur në fron për mbi përmbytjen. Po, Zoti rri ulur si mbret në përjetësi. Perëndia e kishte nën kontroll gjatë gjithë kohës stuhin, ashtu siç ai ishte ulur në fron për mbi përmbytjen. Lexojmë në vargun e 11. Zoti do t'i jap forcë popullit të tij. Zoti do të bekoj popullin e tij me paqe. Fuqia e Zotit në një stuhi është e madhe dhe Zoti të jep fuqi gjatë një stuhie. Perëndia mund të na forcojë dhe të na aftësojë të kapërcejmë stuhitë e jetës. Ai na bën të kuptojmë se pas kësaj do të vi paqja. Stuhia me gjithë furinë e saj mund të shtrihet në të gjithë vendin, por Perëndia është ende në kontroll. Në çdo stuhi të jetës, ai është në kontroll dhe do të bekojë njerëzit e tij me paqje. Ndërkohë që ne kemi parë së bashku psalmet, ju kam të rregjur vëmendjen tek fakti që Izraeli e pret mundimi i madh. Por Perëndia do t'i shikojë njerëzit e tij, ta kalojnë atë. Armagedoni i pret këta njerëz. Armiku do të vijë nga veriu dhe do të mbulojë gjithë vendin. Por Perëndia ndodhet në mes të stuhisë. Ai ka gjithçka në kontroll. Çfarë mesazhi i mrekullueshëm është ky për Izraelin? Ky psalm ka një mesazh për ne. Ne i përkasim një kombi të ri. Ne nuk i përkasim krijesës së vjetër. Ne i përkasim Adamit të fundit. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Kjo është arsyeja përse unë nuk e kryej ritualin e ditës së Sabatit. Ajo i përket krijesës së vjetër. Ju ndoshta mund të dëgjoni pyetjen, por kur vallu ndryshua dita e Sabatit? Ajo nuk u ndryshua. Ne u ndryshuam dhe tani jemi bashkuar me Krishtin e gjallë. Dita jonë e re për të adhuruar është dita e parë e javës, që është dita e ringjalljes. Adamit ju dha dominim mbi të gjithë krijimin, por ai e humbi atë. Krishti e ktheu atë sërish dhe krijesa e vjetër na pajis me një model, një ilustrim dhe një mesazh për ne sot. Në krijesën e re ka stuhi frymërore, stuhi që kërcënojnë të na shkatërrojnë. Nëse ti je një fëmijë i Perëndis, ti ke kaluar përmes stuhive ose ndoshta ndodhesh pikërisht tani në një stuhi. Adami i fundit, Jezu Krishti, është Zoti i stuhive. Ai kalon përmes stuhive bashkë me njerëzit e tij. Një ditë kur ai dhe dishepujt e tij ndodheshin në një varkë, erdhi një stuhi në detin e Galilesë. Ndërkaq shpërtheu një furtunë e madhe dhe valët përplaseshin mbi bark aq shumë sa ajo po mbushej. Ai ndërkaq po flinte në kiç mbi një jastëk. Ata e zgjuan dhe i thanë: "Mësues, a nuk mirakosesh që ne po marrim fund?" Dhe ai si u zgjua, e qortoi erën dhe i foli detit: "Pusho dhe fashitu." Dhe era pushoi dhe u bë qetësi e madhe. Atëherë u tha atyre: "Pse ju jeni kaq frikacak? Vallë, si nuk keni besim?" Në këtë rast, Zoti e qetësoi stuhin, por ai nuk e bën gjithmonë këtë. Donjëherë ai na përshpërit. Ne do ta fusim atë në portë. Kjo është e rëndësishme. Shumë njerëz sot mund të ndodhen në mes të stuhive. Në Alaska jeton një mama e dashur eskimeze. Ajo dëgjon programin ton përmes Biblës. Ajo ka humbur një djalë në Vietnam. Në dimër atje bie shumë borë, dhe ajo na shkroi se dëgjimi i fjalës së Zotit kishte qenë një ndihmë e madhe për të në këtë kohë të vështirë. Ajo është në mes të stuhisë, por Zoti do ta çojë atë jashtë saj. Një ditë stuhia do të mbarojë. Ai në mes të një stuhie. Ti duhet të mbash mend dy gjëra. Stuhia do të pushojë dhe Zoti do të jetë me ty përmes saj. Këtu kemi përfunduar studimin e psalmit 29 dhe më njëherë do të njësim studimin ton në psalmin 30. Ky është një psalm dhe një këngë përkushtimi për shtëpinë e Davidit. Kjo është një këngë lavdërimi dhe adhurimi. Pasi ka mbaruar stuhia e jetës, fillon një këngë. Disa studiues të Biblës mendojnë se Davidi e ka shkruar këtë psalm kur solli arkën në Jeruzalem dhe e vendosi në tabernakulin që kishte ndërtuar për të. Disa të tjerë mendojnë se është shkruar për t'ju përkushtuar lëmit të Aranuahut, zonës ku do të ndërtohej në të ardhmen tempulli. Të tjerë mendojnë se ky psalm ka një aspekt profetik dhe ishte shprehja e lavdërimit të Davidit kur i premtoi Zotit që t'i ndërtonte një shtëpi. Është interesante të vësh re se në ritualin modern hebre, ky psalm përdoret për festën e Kishinaut, festën e dedikimit që e ka fillesën që në kohën e Makabeut. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në psalmin 30. Do të lëvdoj o Zot, sepse ti më ngritë lartë dhe nuk i lejove armiqtë e mi të tallen me mua. O Zot, Perëndia im, unë të kam klithur ty dhe ti më ke shëruar. Shumë njerëz besojnë se Davidi njëherë ishte aq i sëmurë sa Ezekia dhe Perëndia e ngriti atë lartë. Ne nuk kemi asnjë regjistrim se çfarë lloj sëmundje mund të kishte pasur ai, por këto vargje na tregojnë se Zoti e kishte shëruar atë. Mua më pëlqen ky psalm sepse ka bërë të njëjtën gjë edhe për mua. Në fakt, unë kam quajtur këtë psalm psalmi im. Lexojmë poshtë në vargun e tretë. O Zot, ti e ke nxjerr shpirtin tim jashtë Sheolit. Më ke mbajtur gjallë që të mos zbrisja në grop. Lexojmë poshtë gjithashtu vargun e 4. I këndoni lavdë Zotit, ju shenjtorë të tij, dhe kremtoni shenjtërinë e tij. Miqtë e mi, nëse jeni të sëmurë, çojeni rastin tuaj tek doktori i madh, Krishti. Dhe pastaj, telefonojeni doktorit më të mirë, sepse doktori ynë i madh i ka dhënë atij të gjithë aftësitë dhe diturinë që ai duhet të ketë. Perëndia është i shenjtë. Ne duhet të jemi mirënjohës që kemi një Zot të shenjtë i cili na trajton me hir. Lexojmë nga vargu i 5. Sepse zemërimi i tij mban vetëm një çast, por mirësia e tij mban një jetë të tërë. Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthen një britëm gëzimi. Zemërimi i tij mban vetëm një çast. Stuhia do të fashitet. Edhe nëse Zoti më gjykon mua, zemërimi i tij zgjat vetëm për një çast. Lexojm vargun e 8 dhe të 9. Unë të klitha ty o Zot, ju luta fort Zotit. Duke thënë, çfarë dobije do të kesh nga gjaku im po të jetë se zbres në grop? A mundet pluhuri të të kremtoj? A mundet ai të shpallë të vërtetën tënde? Edhe unë i kam thënë Zotit të njëjtën gjë si Davidi. Unë i thash, Zot, do të doja të qëndroja në këtë jetë për të mësuar të tjerëve fjalën tënde. Unë do të qëndroj me ty një kohë të gjatë kur të jem në qiell, por tani dua të qëndroj në tokë edhe pak më shumë. Davidi foli në të njëjtën mënyrë dhe mua më duket vetja i ngjashëm me të. Miqtë e mi, gjithsesili për jush mund të gjejë një psalm që përshtatet me gjendjen tuaj. Unë besoj se çdo person mund të gjejë një psalm që të jetë në përmasën e tij. Ky psalm është në përmasën time. Lexojmë vargun e 12. Me qëllim që shpirti im të mund të këndoj lavdi pa pushim, o Zot, Perëndia im, unë do të kremtoj për jetë. Unë nuk mund të them asgjë tjetër që ta përmirësoj këtë varg. Unë dua të them atë që tha edhe Davidi. Shpresoj që kjo të jetë gjithashtu në gojën tuaj. Jeta e Davidit kishte ndryshuar. Ai kaloi nga sëmundja në shëndet, nga vajtimi në gëzim dhe nga heshtja në lavdërim. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të emisionit ton. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru të gjofshim në studimin e ardhshëm.